ልኡኻት እስራኤል ኣብ ሱዳን ምብፃሕ የካይዱ ኣለዉ። እቲ ብመንጎኝነት ዩናይት ስቴትስ ርክብ ክልቴና ሃገራት ናብ ንቡር ምምላስ ስራሕ መቐፀልታ ዘተ ንምክያድ እዩ እቶም ልኡኻት ብሶኒ ሱዳን ዝኣተዉ። ሱዳን ሳልሰይቲ ዓረባዊት ሃገር ብሓገዝ ዋሽንግተን ምስ እስራኤል ዝነበራ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ትፅዕር ዘላ እያን። ናባ ሙሕየዲን ካብ ኣልቃዳሪፍ ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃ እየ ክተቕርበ እያ።
እቲ ልኡኽ እስራኤል ነቲ ቅድም ክብል ብዩናይትድ ስቴትስ መንገኛነት ዝተጀመረ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ውዕል ንምቕፃል ዝዓለመ እዩ። ከም ሓበሬታ መራኸብቲ ዜና እስራኤል እቲ ልኡኽ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ሰበስልጣን ዝሓዘ ኮይኑ ነቲ ድሕሪ ውሕዳት ሰሙናት ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ንዝገብርዎ በፅሓ መደብ ንምትዕርራይ ዘተ ዝገብር ልኡኽ እዩ ኢሎም እዮም። ቪኦኤ ካብ ምምሕዳር ሱዳን ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ልኡኻት እስራኤል ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ንሰዓታት ዘፀንሐ ዘተ ኣብ ርሻ ማይን ድሕንነትን ዘይህልዎም ምትሕብባራት ዝጠመተ ኣብ ካርቱም ተዘራሪቦም እዮም። ከም ተንታኒ ፖለቲካ ዑስማን ሚርጋን እንተኮይኑ እስራኤል ምስ ሱዳን ዝህልዋ ፅቡቅ ርክብ ንመጻኢ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ክትምስርቶ ንእትደሊ ርክብ በሪ ዝኸፍተላ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንእስራኤል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ይብል።
موقع السودان الجيوبوليتيكي موقع مهم جدا وقدرته البوتنشال في التاثير على السلام.
እስራኤል ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ሱዳንን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ተቐባልነትን ስለትፈልጦ ንሱዳን ከም መእተው እግርያት ጥቀመላ ዘላ። እዚ እዩ ናይ እስራኤል ስትራቴጂካዊ ትልሚ እዩ ዝበለ። ሱዳን ካብ ንግብረ ሽበራውያን ዝሕግዛ ሃገራት ተባሂለን እገዳ ካብ ዝተነብረለን ሃገራት ሽም ዝርዝር ንክትወፅእ ዩናይትድ ስቴትስ ምስምምዓ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ልቓሕ ትካላት ከም ባንኪ ዓለም ዝበሉ ልቓሕ ክትረክብ የኽእላ እዩ ተባሂሉ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ህዝቢ ሱዳን ነዚ ምስ እስራኤል ክህሉ ዝድለ ዘሎ ስጡም ርክብ ንፍልስጠማውያን ብዘለዎም ደገፍ ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ይገልፁ። ገለገሊኦም ግና ከም ኢስራ ኣሕመድ ዝተባሃለት 24 ዓመት ዕድሚያ መንእሰይ ሃገራ ናይ ደገ ፖሊስታት ኣቐይራ ምስ እስራኤል እትገብሮ ዘላ ውዕሊ ሰላም ከም እትድግፍ ወያ ትዛረብ።
نحن كسودانيين ما عندنا أي مانع في أن نكون علاقات مع أي دولة مدام الموضوع بصف في مصلحة السودان اقتصاديا.
كم سوداناويت أزي أمون قخلت إن هاجرات سفت أرزلو النور نايم ملاس عري نسودان بقطة باسقاب استقامة قزة تبقيو هزبي إزو ترقم زي بلو حسابا ويخوينات سلشي وقيو سحشة هوتيو سبازلو يا زبالات.